Το πάτησα. Ω, μίλα.
Γεια σας. Καλά, ε. Ήρθε κιόλας η ώρα για το δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ νιώθω ότι ακόμα δεν έχω εμπεδώσει τα τόσα ωραία και ενδιαφέροντα που μας είπε ο επιστήμονάς μας στο πρώτο επεισόδιο.
Μα δεν πρόλαβα να πω και τίποτα.
Καλύτερα. Για να μπορέσετε να τα πείτε τώρα, κύριε Γλάφκο.
Okay, άμα.
Όπως τα καταλάβατε, έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον επιστήμονά μας, που πλέον έχει γίνει ο άνθρωπός μας, θα τολμήσω να πω. Ό,τι θέλουμε, ρωτάμε τον κύριο Γλάφκο και αυτός μας απαντάει ελεύθερα.
Όχι και ελεύθερα, εντάξει.
Ελεύθερα, ελεύθερα.
Όσο με αφήνεις να απαντήσω.
Μα τι είναι αυτά που λέτε, ελάτε τώρα. Ναι. Η πρώτη φορά στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν δοκιμαστική. Δεν ξέραμε πώς θα πάει.
Ναι, το ότι ήταν δοκιμαστική δεν σημαίνει ότι έπρεπε να ανέβει κιόλας. Οι φοιτητές μου στη σχολή, όσοι το άκουσαν, ναι, γελούσαν μαζί μου, το ξέρεις αυτό.
Α, τι ευχάριστο. Το άκουσαν δηλαδή οι φοιτητές σας. Wow, και πώς τους φάνηκε.
Σου είπα, γελούσανε με τα χάλια μας. Αυτό κάνανε.
Δεν πειράζει, κύριε Γλάφκο. Παιδιά είναι ακόμα, μην τα κακολογείτε.
Δεν είπα κάτι κακό για αυτά. Δεν...
Ήταν δοκιμαστικό το πρώτο επεισόδιο, μην τα ξαναλέμε. Δοκιμαστικό σημαίνει ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά.
Ναι, και ότι δεν χρειάζεται να ανέβει εφόσον
όχι,
είναι.
Να ανέβει, γιατί να μην ανέβει. Έτσι. Τόσο κόπο κάναμε να συνεννοηθούμε, γιατί να μην το ανεβάσουμε, δεν κατάλαβα.
Ναι, και δεν συνεννοηθήκαμε και καθόλου από ό,τι είδες.
Τι?
Δεν συνεννοηθήκαμε.
Τι,
να σου πω.
Τι.
Θα πούμε τώρα για το δεύτερο επεισόδιο.
Α, ναι. Το δεύτερο επεισόδιο.
Άιντε.
Για σήμερα έχω ετοιμάσει να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε μάλλον, ένα...
Κόλλησε τώρα.
Ένα... Πώς το λένε, ένα quiz που ανέβασα στο Instagram μου και έκανα κάποιες ερωτήσεις.
Ωραία, για να ακούσω λοιπόν.
Γιατί δεν το έχετε δει.
Ποιο να δω.
Το quiz, τα stories που είχα ανεβάσει.
Όχι και ούτε και σε ακολουθώ.
Α, μπορείτε να με ακολουθήσετε, τζάμπα είναι.
Ναι, ναι, θα το κάνω. Λέγε τώρα.
Ναι. Λοιπόν, είχα βάλει τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν, ακούστε προσεκτικά, η αποκλειστική προσαρμογή σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον,
ναι,
βοηθάει ένα είδος να επιβιώσει, ναι ή ου?
Και τι απάντησαν?
Ένα ποσοστό 54% απάντησε ναι, ότι βοηθάει να επιβιώσει. Και ένα ποσοστό 46% απάντησε όχι, ότι δεν το βοηθάει να επιβιώσει.
Ωραία, και ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις, τι τους είπες?
Όχι, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση.
Πώς έβαλες τις ερωτήσεις?
Κάπου τις διάβασα και μου άρεσαν. Και ανέβασα τις ερωτήσεις, δεν έκατσα να διαβάσω τις απαντήσεις.
Ωραία, Θεέ μου.
Άλλωστε, γι' αυτό έχουμε εσάς εδώ σήμερα, κύριε Γλάφκο, για να μας τα απαντήσετε σωστά.
Ωραία, μπορώ να απαντήσω.
Βεβαίως, σας ακούμε.
Ωραία, ξεκινάω να απαντάω. Λοιπόν,
ποια ήταν η ερώτηση τώρα, γιατί την ξέχασα?
Ναι, μη διακόπτης, η απάντηση θέλει λίγο ανάλυση. Άσε με να απαντήσω.
Σοβαρά?
Ναι.
Καλά, απαντήστε, σας ακούμε.
Ωραία. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν ότι η αποκλειστική προσαρμογή σε ένα περιβάλλον θα βοηθήσει ένα είδος, έναν οργανισμό να επιβιώσει. Δηλαδή, όσοι οργανισμοί γεννηθούν τυχαία σε ένα φιλόξενο για αυτούς περιβάλλον, μπορούμε να το πούμε και χωροχρόνο πιο γενικά, σε ένα φιλόξενο χωροχρόνο, θα συνεχίσουν να επιβιώνουν. Αλλά και ο χωροχρόνος κάποια στιγμή θα γεννήσει τυχαία κάποιους άτυχους, μέσα σε εισαγωγικά, οργανισμούς, κάποιες μεταλλάξεις λοιπόν, οι οποίοι οργανισμοί σε κάποιον άλλο χώρο χρόνο, σε κάποιο άλλο περιβάλλον, ίσως να μπορούσαν και αυτοί να επιβιώσουν. Η προσαρμογή βέβαια δεν συνεπάγεται απαραίτητα και διαιώνιση του είδους, εφόσον ένας πληθυσμός ατόμων μπορεί να εξελίσσεται ραγδαία την ίδια στιγμή που τίνει προς την εξαφάνισή του. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε ο Wilson στην Κοινωνιοβιολογία, ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Μα αυτό είναι 600 σελίδες βιβλίο.
Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, μην το διαβάσεις όλο εσύ. Λοιπόν, συνεχίζω. Η φύση αναθεωρεί συνεχώς, προκαλεί συνεχώς μεγάλες αλλαγές. Άρα, το να είσαι ένας οργανισμός απόλυτα προσαρμοσμένος στο περιβάλλον σου, τη στιγμή που γύρω σου θα συμβούν συνεχώς πάρα πολλές αλλαγές, δεν θα σε ωφελήσει και πάρα πολύ. Η φύση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που συνεχώς αναθεωρεί τα λάθη της. Αλλά και αυτά τα λάθη από καιρό σε καιρό και από περιβάλλον σε περιβάλλον δεν είναι πάντοτε λάθη. Δεν είναι πάντοτε τα ίδια. Αν στο δάσος, για παράδειγμα της Πίνδου, αποτελεί σφάλμα να γεννηθεί μια αρκούδα με λευκό τρίχωμα...
Υπάρχουν άσπρες αρκούδες στην Πίνδο, wow!
Όχι, δεν είπα αυτό. Πρόσεχε λίγο. Ή μην πετάγεσαι καθόλου.
Υπάρχουν άσπρες αρκούδες στην Πίνδο.
Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχουν.
Εντάξει, δεν υπάρχει. Απλά ήθελα Περίμενε
λίγο. Έλεγα ότι αν λοιπόν σε ένα δάσος αποτελεί σφάλμα να γεννηθεί μια αρκούδα με λευκό τρίχωμα, στην Αλάσκα είναι ένα ζωτικής σημασίας σωστό γεγονός. Άλλο παράδειγμα, αν κάποιος κάτοικος στον Καναδά έχει δρεπανοκυταρική ανεμία, θα την αντιμετωπίσει ως διαταραχή στην υγεία του. Αλλά για τον Αφρικανό που ζει στην Αφρική, η δρεπανοκυταρική ανεμία μπορεί να είναι η φυσική του άμυνα εναντίον της ελονοσίας.
Αχα.
Η φύση λοιπόν συνεχώς αλλάζει, συνεχώς αναθεωρεί, κάτι που θα αποδειχτεί πρόβλημα για την υγεία ενός οργανισμού στο ένα περιβάλλον, στο άλλο θα αποδειχτεί σωτήριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι η προσαρμογή αυτή καθ' αυτή, λοιπόν, αυτή που κάνει έναν οργανισμό να διαιωνίζεται, αλλά η ικανότητα προσαρμοστικότητας του οργανισμού στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
Ωραία! Πολύ ενδιαφέρον αυτό με τη
δρεπανοκυταρική ανεμία.
Ναι.
Ναι.
Πάλι καλά που έβαλα μόνο τρεις ερωτήσεις δηλαδή. Πάει μία.
Όχι, θα μπορούσαμε να πούμε και
όχι,
ότι...
όχι, όχι, ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ό,τι απαντήσατε, απαντήσατε κύριε Γλάφκο.
Mm.
Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
Πάμε.
Είχα βάλει λοιπόν στο story.
Ναι.
Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι εφόσον στη φύση επιβιώνει ο βιολογικά καταλληλότερος, έτσι και στις κοινωνίες επιβιώνει ο κοινωνικά καταλληλότερος. Ένα ποσοστό 29% απάντησε ναι και ένα ποσοστό 71% απάντησε όχι. Τι απαντάτε εδώ κύριε Γλάφκο?
Εντάξει, μπορεί στις κοινωνίες να επιβιώνει όντως ο κοινωνικά καταλληλότερος. Άλλωστε ποιος θα επιβιώνει, ο κοινωνικά κατάλληλος? Αλλά τι σημαίνει κατάλληλος και ακατάλληλος στις ανθρώπινες κοινωνίες είναι μια τεράστια κουβέντα που δεν θα κάνουμε εδώ, έτσι?
Όχι βέβαια, εσείς απλά θα απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα.
Ναι, μην αγχώνεσαι, δεν είχα σκοπό να το πιάσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η ερώτηση, η απάντησή της είναι όχι, γιατί είναι μια λάθος αναλογία. Άλλο η φύση και άλλο οι ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ναι, πολλοί ψευτοεπιστήμονες χρησιμοποίησαν αυτή την ιδέα για να υποστηρίξουν εκτρώματα. Με αποκορύφωμα τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, για να δικαιολογήσουν τη μεταναστευτική πολιτική οι Αμερικάνοι, αλλά και την πολιτική των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη, που όλοι ξέρουμε τι έγινε, ειδικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί εξήγησαν, όπως του συνέφερε το Δαρβίνο και τη θεωρία της εξέλιξης, και είπαν ότι όπως στη φύση νικάει ο ισχυρότερος, έτσι και στην κοινωνία θα νικάει ο ισχυρότερος. Έλα όμως που ο Δαρβίνος δεν είπε ποτέ ότι στη φύση νικάει ο ισχυρότερος, είπε κάτι τελείως διαφορετικό. Η ιδέα της επικράτησης του ισχυρότερου δεν έχει σχέση με τη σύγχρονη τουλάχιστον θεωρία της εξέλιξης, ούτε με αυτό που ονομάζουμε δαρβινική θεωρία για την εξέλιξη και τη φυσική επιλογή.
Τελειώσατε?
Βέβαια.
Α.
Η επίδραση των ιδεών του Δαρβίνου φυσικά επεκτάθηκε και στην κοινωνιολογία. Ο Μάρξ και ο Σπένσερ και άλλοι επηρεάστηκαν από τις ιδέες του Δαρβίνου, είτε καλοπροαίρετα όπως στην περίπτωση του Μάρξ, είτε με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως βάση σε μια ήδη διαμορφωμένη κοινωνική θεωρία περί επιβίωσης του ισχυρότερου, όπως στην περίπτωση του Σπένσερ. Ο ίδιος ο Δαρβίνος μάλιστα μίλησε για απαράδεκτο βιολογισμό, επειδή θεώρησε ότι οι ιδέες του δεν μπορούν να υπεραπλουστευθούν και να μετατεθούν τόσο απλοϊκά στα κοινωνικά φαινόμενα. Το ρεύμα αυτό, η κοινωνιολογική αντίληψη της επικράτησης του ισχυρότερου δηλαδή, ονομάστηκε κοινωνικός δαρβινισμός και στην ουσία πρόκειται για μια γελιοποίηση των δαρβινικών θεωριών.
Μάλιστα, πάμε στη δεύτερη.
Ο Δαρβίνος φυσικά ποτέ δεν ασπάστηκε τον κοινωνικό δαρβινισμό, εφόσον ποτέ δεν συμφώνησε με την άποψη ότι στη φύση επιβιώνει ο ισχυρότερος, πόσο μάλλον στην κοινωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι σύγχρονοι βιολόγοι και ανθρωπολόγοι αποδέχονται ότι οι πολιτισμικές αλλαγές είναι πολύ καθοριστικές, πολύ σημαντικές για τη ζωή του ανθρώπου. Καμιά φορά πιο σημαντικές από τις βιολογικές αλλαγές. Η δαρβινική θεωρία, ο δαρβινισμός, έτσι όπως ονομάζεται το σύνολο των θεωριών του Δαρβίνου, δεν έχουν καμία σχέση με την αντίληψη της επικράτησης του ισχυρότερου, ούτε στη φύση ούτε στην κοινωνία. Παρά μόνο στο επίπεδο που κάποιοι επιτηδευμένα χρησιμοποίησαν το όνομα και τις ιδέες του, του Δαρβίνου, τελείως διαστρεβλωμένες ως βάση για τις δικές τους ρατσιστικές αντιλήψεις.
Ωραία! Πάμε και στην τρίτη ερώτηση να τελειώνουμε.
Ναι, για πάμε, γιατί θα σε πάρω ύπνο σε λίγο.
Η τρίτη ερώτηση λοιπόν έλεγε:
yeah.
Όπως τα γονίδια περνούν από γενιά σε γενιά, έτσι και οι ιδέες, τα ήθη και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά περνούν από γενιά σε γενιά. Σωστό ή λάθος?
Σωστό είναι αυτό.
Ναι, και... όμως να πω τι απάντησαν.
Okay.
Λοιπόν, ένα ποσοστό 49% απάντησε σωστό και ένα ποσοστό 51% απάντησε λάθος.
Ναι, όπως τα γονίδια υπακούν σε νόμους παραλλαγής, μετάλλαξης, ανταγωνισμού και φυσικά κληρονομικότητας, έτσι και κάτι που ονομάστηκε μιμίδια υπακούν σε αυτούς τους νόμους. Ένα μιμίδιο μπορεί να είναι μια ιδέα, μια συμπεριφορά, ένα σύμβολο, μια πρακτική που μπορεί να μεταδοθεί από το ένα μυαλό στο άλλο, να το πω απλά, μέσα από τη γραφή, την ομιλία, τις χειρονομίες, τις τελετουργίες που κάνουμε και άλλα φαινόμενα. Τα μιμίδια που διαδίδονται λιγότερο μπορεί να εξαφανιστούν, ενώ άλλα μπορεί να επιβιώσουν, να εξαπλωθούν και καλώς ή κακώς να μεταλλαχθούν και να διαιωνίζονται. Τα μιμίδια που αναπαράγονται πιο αποτελεσματικά απολαμβάνουν μεγαλύτερη επιτυχία, όπως τα γονίδια. Και μερικά μπορεί να αναπαράγονται αποτελεσματικά ακόμα και όταν αποδεικνύονται επιζήμια, καταστροφικά για την ευημερία των οικοδεσποτών τους, να το πω έτσι, των μυαλών που τα κουβαλάνε αυτά τα μιμίδια, αυτές τις ιδέες. Η ίδια η λέξη μιμίδιο είναι ένας νεολογισμός που επινοήθηκε από τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, που προέρχεται από το βιβλίο του «Το εγωιστικό γονίδιο». Βέβαια, έχει δεχτεί μεγάλη κριτική η έννοια του μιμιδίου και όπως αναφέρει ο Λευτέρης Ζούρος, είμαστε...
Ζουρός.
Ε?
Ζουρός, όχι Ζούρος, Ζουρός.
Όχι, Ζούρος είναι το σωστό. Άσε με να συνεχίσω. Όπως αναφέρει ο Λευτέρης Ζούρος, είμαστε πολύ μακριά από το να καταφέρουμε να εξετάσουμε στην πράξη τα μιμίδια, όπως εξετάζουμε στα εργαστήρια τα γονίδια δηλαδή. Από τι αποτελούνται τα μιμίδια? Έχουν φυσικοχημική υπόσταση ώστε να μπορούμε να τα μελετήσουμε? Βέβαια, όπως ο Μέντελ δεν γνώριζε την ύπαρξη των γονιδίων, αλλά τα είχε συλλάβει ως ιδέα, χωρίς να τα έχει κατονομάσει, έτσι και εμείς μάλλον είμαστε στο σημείο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά για τα μιμίδια, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε κάπως, να τα βάλουμε σε ένα κουτάκι, σε μια διακριτή μονάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν υπάρχει κιόλας, έτσι. Γιατί και το δίκτυο ευφυΐας καταφέραμε να νομίζουμε ότι μπορούμε να το μετρήσουμε, αλλά επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου. Σε οτιδήποτε δίνουμε υπόσταση και το κάνουμε μέγεθος μετρήσιμο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κιόλας. Αλλά okay, ας πούμε ότι όσον αφορά τα μιμίδια και να μείνουμε σε αυτό, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Μάλιστα, okay, τελειώσαμε. Πάλι καλά που έκανα 3 ερωτήσεις στους followers μου και όχι 13, γιατί αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στην αρχή αυτού του επεισοδίου. Αλλά πάλι καλά, φτάσαμε στο τέλος. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
Μα ναι, αλλά δεν είπαμε ότι...
Όχι άλλο, κύριε Γλάφκο, εσείς μπορείτε να πηγαίνετε, εγώ θα χαιρετήσω τους ακροατές μου. Γεια σας, ακροατές μας.
Γεια σας.
Ναι, πηγαίνετε, χαιρέτησα εγώ.